πρώτο πρόγραμμα. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew. I call you up. Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face to face, you already know, already know, already know that you want. Oh, I know that dress is karma. You regret, yeah. You got me thinking about when you were mine.
You got me thinking about when you were mine.
And now I'm all up on you.
What you expect.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή. Τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα είναι 19 Φεβρουαρίου, Δευτέρα, και έχουμε μία διπλή εισβολή, όπως το ακούω, και μ' αρέσει, γιατί πραγματικά είναι μια εισβολή. Έχει πέσει πάρα πολύ η θερμοκρασία και νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες η κακοκαιρία Κοράλ. Τις ονοματίζουμε Κοράλ, λοιπόν. Έχει κάτι το εξωτικό, κάτι το καλοκαιρινό για μένα το Κοράλ. Καθόλου δεν παραπέμπει σε κακοκαιρία. Με κάνει να σκέφτομαι κάτι παραλίες, κάτι κοράλια, δεν ξέρω. Ίσως είναι δικό μου το ζήτημα. Ίσως έχω μία άρνηση να αντιμετωπίσω την παρούσα κατάσταση. Πάντως, σημειώνονται ήδη χιονοπτώσεις στην Εύβοια και κρύο στην υπόλοιπη χώρα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα επόμενα 24 ώρα. Ο καιρός όμως είναι καιρός και ο χειμώνας είναι χειμώνας και απλά κάνει αυτό που είναι το φυσιολογικό. Νομίζω ότι το πιο ωραίο που άκουσα είναι μια μετεωρολόγο που έλεγε ότι πέρυσι δεν είχαμε κανονικό χειμώνα και αυτό που ζούμε τώρα είναι ένας κανονικότατος χειμώνας και πρέπει να νιώθουμε και έτσι ευγνωμοσύνη. Οπότε ας φύγουμε από τον καιρό και ας πάμε στα πάρα πολύ σημαντικά. Τα μέτωπα είναι τα εξής. Στο εσωτερικό, Τέμπη, ανεβάζουν την πολιτική θερμοκρασία. Έχουμε νέα απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επαναλαμβάνει, γιατί το έχει ξαναπεί, ότι τη δικαιοσύνη για την τραγωδία θα αποδώσουν οι φυσικοί δικαστές, όχι τα τρόλ του διαδικτύου, όπως λέει, ούτε τα λαϊκά δικαστήρια. Και χαρακτήρισε χυδαία τοξικότητα όλα αυτά που συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα για τα Τέμπη και μάλιστα είπε έτσι, απέταξε το γάντι λέγοντας ότι περιμένω την πρόταση δυσπιστίας, εκεί θα πέσουν οι μάσκες. Εντάξει, σήμερα και με την κηδεία του Βασίλη Καλογύρου Το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Ολοκληρώθηκε και η έρευνα στο κινητό του, τον υπολογιστή του. Εκεί δεν έχει βρεθεί τίποτα ύποπτο, άρα δεν θα πάρουμε απαντήσεις από όλα αυτά. Αυτά στο εσωτερικό. Τώρα, στα διεθνή νέα, πρωταγωνίστρια είναι η Ουκρανία. Και πιο συγκεκριμένα θα έλεγα το παζάρι που γίνεται για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία, ερήμη της Ουκρανίας. Και ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους. Εντάξει, άλλωστε είχε δώσει δείγματα γραφής, αλλά πια μιλάει ξεκάθαρα, δηλαδή όταν λέει ότι πόσα λεφτά έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Τα αυτά αγνοούνται, κάνει προσωπικές επιθέσεις στο Ζελένσκι, μέτριο κομικό τον είπε, δικτάτορα τον είπε, χωρίς εκλογές, πού είναι τα χρήματα. Φαίνεται ότι θα γίνει... Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή για το Κίεβο και για τον Ζελένσκι.
Solo hablar de ti, lo que quiero es hablarte para intentar besarte. Será posible que de una obsesión no pueda morir. Y quizás pienses que soy tonto, bribón y también loco.
Και φαίνεται να συμφωνεί και η Μόσχα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι προκαλεί εντύπωση αυτό. Τραμπ και Μόσχα λοιπόν, σε απόλυτη ταύτιση, συμφωνούν ότι η θητεία του Ζελένσκι στην Προεδρία, όχι λίγη, έληξε τον Μάιο. Τώρα, να λέμε την αλήθεια, συνταγματικά αυτό ισχύει. Να το πούμε και αυτό. Και πως το Κίεβο πρέπει ως εκ τούτου να διεξάγει εκλογές. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι εξουσίες του Ζελένσκι παραμένουν σε ισχύ βάσει του στρατιωτικού νόμου που ισχύει στην Ουκρανία. Τι εντύπωση μου έκανε και αυτό που είπε για τον Τζο Μπάιντεν. Πάλι σε επίθεση για τον Ζελένσκι, λέει, έπιασε τον υπναρά Τζο Μπάιντεν, δεν απέτησε εγγύησεις, έδινε τα χρήματα χωρίς να ξέρουν πού πηγαίνουν, αυτά και πάρα πολλά είπε, ότι ο Μπάιντεν δεν προσπάθησε ποτέ, η Ευρώπη απέτυχε, φυσικά το Κίεβο απάντησε, είπε ότι θα υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να υπάρχουμε. Στη συνέχεια της εκπομπής θα συζητήσουμε για όλα αυτά και για το τι σκοπεύει να κάνει, πού το πάει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι συζητάει με τη Μόσχα, πότε μπορεί να γίνει αυτό το περίφημο ραντεβού με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η τηλεφωνική επικοινωνία έχει προηγηθεί, θα τα πούμε όλα αυτά. Και ακόμα περισσότερα, γιατί φυσικά θα μιλήσουμε και για την Ευρώπη, τι κάνει η Ευρώπη, τι έγινε με τη Σύνοδο. Θα ενηλικιωθεί αυτή η Ευρώπη που ακόμα θέλει να πιάνει το χεράκι της Αμερικής, όμως δεν υπάρχει αυτό το καθοδηγητικό χεράκι πια. Να δούμε λοιπόν πού θα πάει. Όπως σας υποσχέθηκα, πάμε να καλησπερίσουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου να μας πει για τη νέα σύνοδο που ολοκληρώθηκε στη Γαλλία και αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε, ναι, σκοπεύει να συναντήσει, να μιλήσει, να συνομιλήσει με 20 περίπου χώρες ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί έγινε γνωστό σήμερα πριν από μία ώρα περίπου ότι θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα τον υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές της άλλης εβδομάδας, πιθανότητα μαζί με τον Κιερ Στάρμερ. Δεν έγινε γνωστό αν θα είναι ταυτόχρονες ή η μία μετά την άλλη οι επισκέψεις στη Ουάσιγκτον. Η διάσκεψη, η άτυπη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, να το πούμε καλύτερα. Συμμετείχε η Ελλάδα, συμμετείχε ο Καναδάς, συμμετείχε η Ισλανδία και η Νορβηγία, μαζί μεταξύ η Τσεχία, οι Βαλτικές χώρες. Ένα ανακοινωθέν που έβγαλε ο ίδιος Εμμανουέλ Μακρόν, ουσιαστικά είναι μια ανάρτηση με φωτογραφία όπου εμφανίζεται να είναι από τα δεξιά του ο προσωρινός πρωθυπουργός της Ρουμανίας και από την άλλη πλευρά ένα συμβουλός του, και βλέπουμε στο βάθος μια μεγάλη οθόνη multiplex με διάφορες μικρές οθόνες μέσα σε μια μεγάλη με τους συμμετέχοντες, και ο Εμμανουέλ Μακρόν θεωρεί, σαν το μήνυμα, ότι είχα μια μακρά συνομιλία. Η θέση της Γαλλίας και των εταιρών της είναι σαφής και ενωμένη. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και θα αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας για να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αυτό είναι το θεμελιώδες συμφέρον της Γαλλίας και είμαι ο εγγυητής του, γράφει ο Γάλλος πρόεδρος. Συμμεριζόμαστε τον στόχο που είναι και αυτός του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος που ηγήθηκε η Ρωσία για σχεδόν 3 χρόνια. Και στο τέλος βάζει τις προϋποθέσεις ποιες θα είναι οι αρχές που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει φυσικά στις διαπραγματεύσεις και τα δικαιώματα να είναι σεβαστά, η ειρήνη να είναι διαρκής και να συνοδεύεται με ισχυρές και αξιόπιστες εγγύησεις, και φυσικά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των Ευρωπαίων για την ασφάλεια της Ηπείρου μας. Και στο τέλος καταλήγει λέγοντας ότι είμαστε πεπισμένοι της αναγκαιότητας να αυξήσουμε τις δαπάνες και τις δυνατότητές μας για άμυνα και ασφάλεια για την Ευρώπη και για κάθε χώρα μας. Οι αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες, ημέρες και εβδομάδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μέχρι το τέλος εβδομάδας θα έχει κάνει το γύρο των πρωτευουσών ο Εμμανουέλ Μακρόν για να έχει μια κεντρική ιδέα σε τι σημεία συμφωνούν, σε τι διαφωνούν. Υπενθυμίζω ότι χθες έδωσε μια συνέντευξη τύπου. Μια συνέντευξη απλά σε
μερικές
πηγές, ο Μακρόν, Εμμανουέλ Μακρόν, όπου είπε, αναγνώρισε φυσικά ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας χωρίς τη ΣΥΠΑ, και διευκρίνησε ότι τα γαλλικά στρατεύματα δεν θα σταλούν στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας. Αντίθετα, ανέφερε ως λύση τους σκιανόκρανους των Ηνωμένων Εθνών σε αυτή την περίπτωση. Και σήμερα το πρωί η γαλλική κυβέρνηση καυτηρίασε τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Προέδρου Ζελένσκι, αν και τώρα πριν από λίγες ώρες είδαμε ότι ξανά επιτέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς εναντίον του Ουκρανού Προέδρου. Θεωρεί η Γαλλία ότι θέτωσε αμφιβολία τη συνάφεια των θέσεων των ΗΠΑ, αλλά προειδοποίησε τους Γάλλους αυτή τη φορά ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας θα υποχρεώσει τη Γαλλία σε οικονομικές θυσίες. Γι' αυτό λοιπόν αύριο, που είναι Πέμπτη και στις 12 το μεσημέρι, θα συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο με όλα τα κόμματα για να τους ενημερώσει και να ακούσει τις απόψεις τους γύρω από αυτό το ζήτημα.
Να σε ρωτήσω κάτι, ποιο είναι το κλίμα στην Γαλλία, γιατί να το παραδεχτούμε αυτό, μετά την σοκαριστική ομιλία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, λίγο το πληγωμένο γόητρο, τώρα δεν διεσώθη, αλλά ας πούμε ότι ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που κάτι κάνει είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν, κανένας άλλος. Αυτός προσπαθεί να κινητοποιήσει και τους υπόλοιπους.
Ναι, νομίζω ότι το ειδικό βάρος του Εμμανουέλ Μακρόν είναι ότι, θυμάστε, σας το έλεγα ότι θα γίνουν έτσι. Ίσως για αυτό το λόγο έχει πλέον πάρει την πρωτοβουλία για να βρεθεί και μια κοινή γραμμή, μια στρατηγική. γιατί όλοι πλέον διαπιστώνουν ότι αυτά για τα οποία προειδοποιούσε είναι πλέον γεγονός. Είναι ίσως από τους ελάχιστους πλέον ηγέτες που γνωρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ πάρα πολύ καλά από την πρώτη του θητεία και ξέρουν τι τους περιμένει. Και δεν τυχαίο αύριο, μάλλον από την άλλη εβδομάδα, θα πάνε να τον δει, να τον επισκεφτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ότι πρέπει κάποιος να αναλάβει την πρωτοβουλία, γιατί η Γερμανία βρίσκεται στα πρόθυρα βουλευτικών εκλογών τώρα το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρουμε αν θα βγει πλειοψηφία για να έχουμε άμεσα κυβέρνηση. Μπορεί να γίνει όπως η προηγούμενη φορά που χρειάστηκαν 2 μήνες για να ονομαστεί μια κυβέρνηση. Τέτοιο κενό δεν έχουμε την πολυτέλεια να δώσουμε και να έχουμε, και επομένως ο Εμμανουέλ Μακρόν πρέπει ενδιάμεσα να συζητήσει. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, δεν είναι ένα κράτος, δεν είναι ενιαίο κράτος. Μάλιστα ο Ντράγκη χτες ήταν καλεσμένος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγγνώμη, όπου έκανε μια λίστα από αυτά που δεν κάνουμε. Δηλαδή δεν έχουμε κοινή αγορά, δεν έχουμε κοινή κεφαλαγορά, δεν έχουμε κοινό χρέος. Και με ρωτάτε, λέει ο Ντράγκη, τι να κάνουμε, κάντε κάτι εσείς. Εσείς οι Ευρωπαίοι.
Α, εσείς οι Ευρωπαίοι.
Ακριβώς. Θυμάστε, έδωσε μια έκθεση, ο Ντράγκη κατέθεσε μια έκθεση την οποία του ζήτησαν, έκαναν παραγγελία η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο για να δουν ποια είναι τα κενά, ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά σημεία, τι υπολείπεται, τι αναμένουμε για το μέλλον, προς τα πού πρέπει να βαδίσει η Ευρώπη. Τα έχει γράψει όλα, χαρτί και καλαμάρι ο κύριος Ντράγκη, μόνο που ενδιάμεσα κάναμε τίποτα.
Ναι. Και ξέρεις τι άλλο θυμάμαι και δεν κάναμε τίποτα και εσύ θα το θυμάσαι ακόμα καλύτερα. Το ευρωπαϊκό όραμα του Εμμανουέλ Μακρόν τότε που η Μέρκελ του σχεδόν, εντάξει, του είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, άστα αυτά τώρα, άστα αυτά, πολλά θέλεις, πολλά ζητάς, πάμε στα επίγοντα.
Και ακόμα και τώρα, όταν ο Όλαφ Σόλτς βγήκε από την πρώτη διάσκεψη τη Δευτέρα, άμα διαβάσετε τα σχόλια του, τις δηλώσεις του, είναι σαν να μην έγινε τίποτα.
Ναι,
σαν να μην πέρασε μια μέρα από την προηγούμενη κυβέρνηση, ας πούμε, του Τζο Μπάιντεν, παραδείγματος χάρη. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει μια κοινή πλεύση εξωτερικής πολιτικής, παραδείγματος χάρη. Μάλιστα η Γερμανία υποπτεύεται συνέχεια τη Γαλλία ότι θα κατασπαταλήσει το χρήμα, δεν θέλει κοινό ταμείο.
Είναι αυτή
η
αιμονή της Γερμανής πάντως με την κατασπατάληση που βλέπει παντού και δεν βλέπει τα προβλήματα που δημιουργεί η λιτότητα και τέλος πάντων. Το θέμα είναι, και μου είπες κάτι και με έκανες να σκεφτώ, αυτό το θα θυσιαστούμε, θα πιεστούμε οικονομικά, αλλά την Ουκρανία θα την προστατεύσουμε. Έχει την πολυτέλεια τόσο η Γαλλία όσο και η υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλω να πω, η Γαλλία βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Το ίδιο και πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ωραίο ακούγεται, αλλά... Και φυσικά τώρα αυτό είναι και υψηλό ρητορικό ερώτημα, με την έννοια ότι δεν έχεις την απάντηση εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας.
Την έδωσε μία αρχή απάντηση, την έδωσε ο Όλαφ Σόλτς όταν βγήκε από τη διάσκεψη Δευτέρα και είπε μπροστά στους δημοσιογράφους ότι αποδεχόμαστε τη θέση της Γαλλίας να αφαιρέσουμε από το γενικό προϋπολογισμό του κάθε κράτους τις δαπάνες για άμυνα. Που σημαίνει ότι αυτό ήδη δημιουργεί μία ελάφρυνση, μία ανακούφιση για όσους θέλουν να ξοδέψουν όχι μόνο για τη δική τους αμυντικές δυνάμεις, αλλά και για την Ουκρανία. Γιατί θα χρειαστούν τώρα, εφόσον αποσυρθούν οι Αμερικανοί, θα χρειαστεί τρομερή οικονομική βοήθεια και κυρίως αμυντικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό θέμα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η άλλη λύση, την οποία απορρίπτουν οι βόρειες χώρες, είναι το κοινό χρέος. Ένας μοχλός που και κυρίως ενιαία κεφαλαιαγορά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι ιδιωτικές εταιρείες και οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων φεύγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ασία, γιατί εκεί υπάρχουν ενιαίες κεφαλαιαγορές, μπορούν να κάνουν επενδύσεις και να πάρουν τα χρήματά τους εις διπλούν, εις τριπλούν. Εδώ στην Ευρώπη δεν έχει. Αυτό είναι σαν να κάνουμε χαρακτήρι στην ίδια μας την ανάπτυξη. Είναι τέτοιες οι αδυναμίες, γι' αυτό και ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί το διέρη και βασίλευε σαν τεχνική, και γι' αυτό και δεν έχει φέρει αποτέλεσμα τόσο καιρό. Αλλά θα χρειαστεί κάποτε, ίσως να χρειαστεί να βάλουμε έναν πρόεδρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι είμαστε, η Ήπειρος είναι ένα κράτος, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι άλλες μεγάλες χώρες, μεγάλες εκτάσεις.
Να αυτό, σου κάνω μια ερώτηση, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πώς παρακολουθεί όλη αυτή την τραμπιάδα η γαλλική κοινωνία, με σοκ, σοκ και δέος, όπως οι υπόλοιποι? Έχει όμως, υπάρχει αυτή ίσως και μειοψηφία, δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον. Ας πούμε αυτοί που έτσι εκφράζουν μια κόπωση για τη στήριξη της Ουκρανίας. Υπάρχει και αυτή η πλευρά?
Ναι, φυσικά. Υπάρχει αυτή η πλευρά, αλλά κανένας στη Γαλλία, ακόμα και το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, δεν δηλώνει ότι πρέπει να αποσυρθούμε ή να συμμαχήσουμε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και μιλάω για ένα κόμμα που είναι φιλικά προσκύμενο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και είχε δανειστεί από τράπεζες του Βλαντιμίρ Πούτιν, που τις οποίες έχει ξεχρεώσει. Όμως δεν συμφωνεί, ενώ υπάρχει μια ομοψυχία γύρω από το ότι πρέπει να σώσουμε την Ουκρανία, δεν συμφωνεί. Η Μαρίν Λεπέν, όπως και άλλα κόμματα του Μελανσό, για την μέθοδο. Θεωρούν ότι η μέθοδος Μακρόν δεν είναι επιτυχημένη και δεν θέλει να δουν ούτε η Μαρίν Λεπέν ούτε το κόμμα του Ζαν-Λουίκ Μελανσόν της άκρας αριστεράς, να δουν στρατεύματα γαλλικά στην Ουκρανία. Μάλιστα σήμερα το πρωί ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος της Εθνικής Εισπύρωσης Μαρίν Λεπέν, το υπογράμμισε ακόμα μια φορά. Ίσως για αυτόν τον λόγο τους και ένας από τους λόγους που τους καλεί αύριο στο προεδρικό ο Γάλλος πρόεδρος είναι για να καταλάβει τις στάσεις τους, να δώσει επιχειρήματα που να τους μεταπίσει ορισμένους. Όλα τα κόμματα δέχτηκαν να είναι παρόντα. Αυτό είναι το καλό, γιατί ξέρετε έχουμε και μια πολύ αναστατωμένη εσωτερική πολιτική ακριβώς. Και όμως παρόλα αυτά τα κόμματα ενδιαφέρονται, φυσικά αυτονόητο είναι. Υπάρχει κούραση για την Ουκρανία σε ένα ορισμένο κοινό, αλλά όχι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία είναι φυσικά υπέρ της Ουκρανίας και κυρίως εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν, που είναι λίγο διαφορετικό. Είναι εναντίον αυτού του ανθρώπου, τον οποίο αναγνωρίζουν ως δικτάτορα και κυρίως ότι έχει κάνει αυτό που είναι στη Συρία, παραδείγματος χάρη, με τα στρατεύματα του Πούτιν που βομβάρδιζαν πόλεις. Έχει μείνει στη μνήμη ορισμένου κοινού.
Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα.
Clap along if you feel
Εδώ επιστρέψαμε και στο πρώτο πρόγραμμα. Πάντα εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Αλλά και στην εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Πήραμε ένα κλίμα από το Παρίσι και από την άτυπη σύνοδο για την Ουκρανία. Και πάμε τώρα να καλησπερίσουμε. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα και θα καλησπερίσω τον κύριο Σωτήρη Ζαρταλούδη, αναπληρωτής καθηγητής συγκριτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Γεια σας.
Γεια σας.
Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. παρακολουθώντας όλο αυτό που συμβαίνει, πραγματικά νιώθει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει με ένα χαμένο παιδί που του τράβηξε το χέρι ο μπαμπάς του, ο μπαμπάς Αμερική, και τώρα δεν ξέρει πού να πάει, κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά. Συμφωνείτε?
Συμφωνώ, αλλά νομίζω θα το περιέγραφα ακόμα χειρότερα. Ότι δεν είναι ότι είναι τόσο χαμένη, είναι ότι είναι για παράδειγμα ότι βλέπει πολλά άσχημα πράγματα να έρχονται. Δηλαδή, πέρα από το σάστισμα, υπάρχει και φόβος, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Για το βασικό λόγο είναι ότι ο όλος σχεδιασμός της λεγόμενης Δυτικής Συμμαχίας ή του Δυτικού Κόσμου ήταν ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ισχυρή δύναμη, είναι η στρατιωτική δύναμη μέσω ΝΑΤΟ, μέσω βάσεων στρατιωτικών σχεδόν στις περισσότερες ή σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και η Ευρώπη επικεντρώνεται πιο πολύ στην ανάπτυξη, στην ευημερία, στο κοινωνικό κράτος. Είχε αυτό αναπτυχθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με το σχέδιο Marshall και με άλλες πρωτοβουλίες. Και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σαν η Ευρώπη να είναι εχθρός.
Ναι.
Άρα δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο χαμένη. Νομίζω ότι πλέον πάρα πολλές κυβερνήσεις αρχίζουν και αναρωτιούνται τι μέλη γενέστε.
Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς καν να δικαιολογήσει κάποιος αυτό τον ευνηδιασμό με την έννοια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ερχόταν. Άντε το είδαμε, άντε ήρθε. Δηλαδή δεν εξηγείται αυτή η, όχι απάθεια, είναι σαν ένα φοβισμένο, τώρα ο μέλος τους παραλληλισμούς, αλλά σαν ένα φοβισμένο ζώο που βλέπει τα φώτα και δεν κουνιέται για να σώσει τον εαυτό της. Δηλαδή δεν κινείται κανείς. Ο Εμμανουέλ Μακρόν με όλα τα στραβά και τα κακά του είναι ο μόνος που κάτι προσπαθεί να κάνει.
Εγώ σε αυτό θα πρόσθετα παραδόξως και την Βρετανία, η οποία
έχετε
μετά
απόλυτα
Brexit,
δίκιο. Απόλυτα
η
δίκιο.
Οποία μετά το Brexit ήθελε να δημιουργήσει ένα νέο κόσμο με την παγκόσμια Βρετανία κτλ. Αλλά ο Κιρ Στάρμερ είναι νομίζω ο μόνος πρωθυπουργός μέχρι τώρα που έχει δηλώσει ευθασώς ότι θα στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία αν χρειαστεί. Και φαίνεται ότι προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που λέτε συμφωνώ μαζί σας, ότι κατά κάποιο τρόπο φαίνονται τρομαγμένοι ή φοβισμένοι, αλλά επίσης είναι και ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν και πολλές επιλογές.
Να.
Για παράδειγμα, με εξαίρεση την Ελλάδα, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την Ελλάδα και ίσως την Πολωνία, με ένα ερωτηματικό, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν κάποιο αξιόλογο στρατό. Όταν λέμε αξιόλογο στρατό, δηλαδή ώστε να μπορεί να, αν χρειαστεί, να προβεί σε κάποια ουσιαστική ή έστω κατά κάποιο τρόπο μεγάλης κλίμακος πολεμική αναμέτρηση.
Mm-hmm.
Ίσως η Γαλλία ξεχωρίζει, σίγουρα η Γαλλία ξεχωρίζει, η Βρετανία, αλλά οι υπόλοιπες χώρες, δηλαδή ακόμα και η Ιταλία, η Ισπανία, δηλαδή χώρες, μεγάλες χώρες,
βέβαια,
δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο, σε αντίθεση με την Ελλάδα, για να καταλάβουμε όλοι και οι ακροατές, στην Ελλάδα υπάρχει μια ολόκληρη δομή του κράτους, του στρατού, της κοινωνίας κτλ. Που σκέφτεται για την απειλή εξ Ανατολών.
Ναι.
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, για τα τελευταία 50-60 χρόνια, δεν υπήρχε κάποια απειλή. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος κάποιος να καταταγεί στο στρατό. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν την στράτευση όπως την έχουμε εμείς, όπου οι άντρες, οι άρενες πρέπει να πάνε στο στρατό, για παράδειγμα. Είναι εθελοντικό. Πάρα πολλές χώρες έχουν έναν επαγγελματικό στρατό που κατά κάποιο τρόπο είναι λιγότερο έτσι σαν ειδικές δυνάμεις ή εθελοντές ειρηνοποίη κτλ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει κάποια δυνατότητα, αυτή τη στιγμή όπως μιλάμε, αν η Ρωσία θέλει να κάνει μια μεγαλύτερη κλίμακος επίθεση, να την αντιμετωπίσει. Και νομίζω ίσως γι' αυτό παρατηρείται και πολύ σωστά αυτό το σάστισμα.
Θέλω τώρα να σας ρωτήσω και κάνω λίγο και τον το δικηγόρο του διαβόλου. Μήπως και αυτή, και καθόλου δεν συντάσσομαι φυσικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μήπως αυτή η υπερβολική, μονόπλευρη, απαράδεκτη κατά πολλούς κριτική του προς την Ουκρανία και προς τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χειριστεί το θέμα της Ουκρανίας έχει ψήγματα αλήθειας. Δηλαδή μήπως δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα, τα οποία τελικά δεν έπιασαν και τόπο ή δεν ξέρουμε πώς έπιασαν τόπο.
Όχι, θα
διαφωνήσετε.
Με αυτό.
Το ακούω, ναι. Με ενδιαφέρον.
Γιατί, κοιτάξτε, μπορούμε να κριτικάρουμε πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Αλλά για να μην χάνουμε το δάσος από το δέντρο, το δάσος είναι ότι μια χώρα που λέγεται Ρωσία λέει ότι μια χώρα διπλανή της δεν υπάρχει, ότι ο ουκρανικός λαός δεν υφίσταται, πράγματα που τα είχαμε ακούσει τελευταία φορά από τον Χίτλερ για τους Πολωνούς, και θέλει να εκαθιδρύσει έναν χώρο εξουσίας ή επιρροής με τους δικούς τους όρους, ανεξαρτήτως τι πιστεύουν οι Ουκρανοί. Αν αυτό γίνει αποδεκτό από τις ευρωπαϊκές χώρες, τότε βγαίνουμε από την όλη την δυναμική και τη δομή του συστήματος διεθνών σχέσεων όπως το γνωρίζουμε από τα Ηνωμένα Έθνη. Πάμε σε άλλες καταστάσεις τύπου κοινωνία των εθνών ή οι νόμοι της ζούγκλας, όπου ο ισχυρός επιβάλλει το δίκιο του, άσχετα με το τι συμφωνούμε εμείς. Επίσης, το να αλλάξουν σύνορα έτσι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, φέρνουν πάλι γυρίζουμε στην περιοχή, στην εποχή του Χίτλερ και του Μουσολίνη.
Ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι ανεξαρτήτως, και δεν θα πω στις λεπτομέρειες, αλλά ας δεχθούμε ότι γίναν λάθη ή ας δεχθούμε ότι ίσως η στρατηγική ήταν λάθος ή ας δεχθούμε ότι κάποια λεφτά ξοδεύτηκαν παραπάνω από ό,τι τα έπρεπε.
Ίσως και υπερτιμήθηκε ή υποτιμήθηκε και η δύναμη της Ρωσίας, στρατιωτικά εννοώ. Γιατί υπήρξε μια παρατεταμένη αισιοδοξία που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Για το πώς εξελισσόταν αυτός ο πόλεμος. Εγώ θυμάμαι τα δύο τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα.
Συμφωνώ και με αυτό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία ήθελε να κάνει μια εβδομάδα πόλεμο και κάνει τώρα, κλείνουμε 3 χρόνια. Και έχει πάρει κάποιες ελάχιστες περιοχές της Ουκρανίας στα ανατολικά.
Και δηλαδή, έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα κι αυτή, βέβαια.
Βεβαίως, ναι. Δηλαδή πρόκειται για ένα μακροχρόνιο πόλεμο. Mm. Δηλαδή στη Ρωσία είναι παράνομο να πεις καν τη λέξη πόλεμο. Είναι ειδική επιχείρηση. Έτσι. Και να σας πω, δεν θεωρώ και τον Ντόναλντ Τραμπ τόσο άνθρωπο που πρέπει να τον παίρνουμε σοβαρά όταν μιλάει για αξιολόγηση δημόσιας πολιτικής με αριθμούς. Δεν είναι τεχνοκράτης, να σας το πω απλά.
Ναι.
Αλλά το βασικό, εγώ αυτό που θα έλεγα, είναι ανεξαρτήτως ότι πιστεύουμε επί τα επιμέρους, ότι το βασικό πρόβλημα, και γι' αυτό γιατί η Ευρώπη είναι κατά κάποιο τρόπο όλοι εναντίον, με εξαίρεση ίσως την Ουγγαρία του Όρμπαν, είναι ότι υποτίθεται ότι όλη η δομή, όλες οι σχέσεις που ανέπτυξε η Ευρώπη, ακόμα και η Γερμανία ίδια όπως άλλαξε, ήταν να φύγουμε από την δύναμη του ισχυρού και να μπούμε σε ένα μοντέλο σχέσεων με βάση κάποιους κανόνες, είτε αυτά λέγονται ανθρώπινα δικαιώματα, είτε λέγεται διεθνές εμπόριο, είτε λέγονται μεταβιβάσεις από πλουσίους σε φτωχούς μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με των επιδοτήσεων κτλ. Όλα αυτά γίνανε σε ένα όνομα υπερεθνικισμού, με την έννοια ότι ας μην κοιτάμε μόνο το δικό μας εθνικό συμφέρον όπως το πιστεύουμε, ας βρούμε λίγο μια κοινή, κατά κάποιο τρόπο, μια μέση οδό. Και επί της ουσίας, ο Πούτιν και ο Τραμπ, δυστυχώς, τα έλεγα εγώ, θέλουν να το καταστάσουν αυτό το οικοδόμημα. Θέλουν να γυρίσουμε σε έναν άλλο κόσμο, που δεν υπάρχουν συμμαχίες ευρωπαϊκές ή συμμαχίες σε κάποιους κανόνες, όπου ο ισχυρός κάνει ό,τι θέλει, ακόμα και αν αυτό δεν βγάζει και πολύ νόημα. Και πιστεύω ότι ότι έχουμε έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά βλέπω πολλούς κινδύνους μπροστά μας. Αναπήρωσης ή επαναφοράς διαφόρων εθνικισμών, διαφόρων λυκοσυμμαχιών, να θυμηθούμε κάποιες λέξεις που κάποιες πολιτικές παρατάξεις χρησιμοποιούν, και κατά κάποιο τρόπο μια επιστροφή σε μια δομή διεθνών σχέσεων που επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Πάμε τώρα στο αύριο, το οποίο το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο προβληματισμό. Θεωρείτε ότι τελικά θα επιτευχθεί, θα καταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια απόφαση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, διότι και η Ρωσία επιμένει στο να αφήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην άκρη. Θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει λόγο σε αυτή τη διαπραγμάτευση, η οποία τώρα, μην γελιόμαστε, έχει ήδη ξεκινήσει.
Ναι, συμφωνώ ότι έχει ήδη ξεκινήσει και νομίζω ότι η Ευρώπη έχει ήδη αφαιθεί πίσω. Mm. Και εγώ νομίζω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει το έδαφος είτε εσωτερικά είτε και εξωτερικά για να αποσυρθεί από την Ουκρανία. Ήδη άρχισε να κατηγορεί τον Ζελένσκι, τον έχει κατηγορήσει ως δικτάτορα, ως άνθρωπο που έχει 4% αποδοχή, τα οποία είναι ψέματα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν έχει 4% αποδοχή. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις στην Ουκρανία είναι πάνω από 50%, αλλά και αυτό δεν είναι τόσο, να σας πω, σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι υποτίθεται ότι ήταν σύμμαχος η Αμερική της Ουκρανίας και ο πρόεδρος της Αμερικής αποκαλεί τον Ουκρανό πρόεδρο δικτάτορα. Mm. Αλλά για κάποιο λόγο ξεχνάει να μας πει αν ο Πούτιν είναι δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης, ο οποίος σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις και σύμφωνα με όλους τους διεθνούς οργανισμούς δεν υπάρχουν ελεύθερες εκλογές στη Ρωσία. Αλλά για κάποιο λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν λέει κάτι κακό για τον Πούτιν. Mm. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι...
Επιλεκτική ευαισθησία.
Ναι, και πιστεύω ότι πολύ εύκολα η Αμερική θα παραγωνίσει την Ευρώπη και θα παραγωνίσει και την Ουκρανία, η οποία δυστυχώς, κατά την άποψή μου, ελπίζω να μην επιβεβαιωθώ, θα δοθεί στον Πούτιν ως ένα δώρο, μια παραχώρηση και θα γίνει αυτό πολύ εύκολα. Απλά η Αμερική θα πει ότι εμείς δεν υποστηρίζουμε άλλο την Ουκρανία, δεν στέλνουμε όπλα, δεν στέλνουμε πυράβλους, δεν στέλνουμε οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια και μένει η Ουκρανία να πολεμήσει μόνη της. Και όπως είπαμε πριν, στην αρχή της ομιλίας μας, η Ευρώπη δεν έχει πάρα πολλές δυνατότητες να βοηθήσει την Ουκρανία. Και καταλήγουμε σε μια χώρα που είναι πολύ μικρότερη από τη Ρωσία και πολύ λιγότερο ισχυρή από τη Ρωσία, να πρέπει να αντιμετωπίσει τη Ρωσία μόνη της. Τώρα, μπορεί η Γαλλία, μπορεί η Βρετανία να στείλουν κάποιες δυνάμεις, αλλά νομίζω θα λέγω ότι είναι αρκετά περιορισμένες.
Ναι, ναι.
Άρα, για να σας απαντήσω στην ερώτησή σας, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο να παραγωνίσει την Ευρώπη, αλλά και να θυσιάσει εντός ή εκτός εισαγωγικών την Ουκρανία προς όφελος του φίλου του, σύμμαχου, του ισότιμου, δεν ξέρω πώς τον αντιμετωπίζει, ηγέτη Πούτιν.
Και τελικά με όλες αυτές τις άτυπες συνόδους και τις προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν και οι άλλοι, ας πούμε, Ευρωπαίοι ηγέτες, τι μπορεί να επιτύχουν? Τι είναι το καλύτερο σενάριο? Κάπως να μπουν εμβόλυμα και αυτοί να έχουν λόγο, έστω ναι, και ναι, περιορισμένο, αλλά... τι?
Ναι, αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, αλλά να σας πω, εμένα μου φαίνονται αυτά πιο πολύ...
Για τα μάτια του κόσμου, έτσι μια
προσπάθεια. Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Mm. Δεν πρόκειται η Γερμανία να στείλει στρατιώτες, η Γαλλία πολύ δύσκολα, η Αγγλία είπε ότι θα στείλει, εντάξει, δεκτών, καλοδεχούμενη, πόσο θα στείλει?
Και πόσο,
2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Εδώ μιλάμε για άπειρα χιλιόμετρα πολέμου, με τόπου, ο οποίος κρατάει 3 χρόνια. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα γενικότερο θέμα με την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Όπως σας είπα, στην Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο εντός ή εκτός εισαγωγικών, η χώρα ως χώρα έχει κάποια συνέστηση ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Και αυτό συνεπάγεται ότι και η κοινή γνώμη έχει κάποιες, κατά κάποιο τρόπο, προδιαθέσεις για ότι μπορεί κάποτε να γίνει κάποια σύγκρουση. Τώρα, οι Άγγλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι κοινωνίες τους, δηλαδή κοινή γνώμη, για πόσο καιρό θα δεχθεί να υπάρχουν απώλειες, να υπάρχουν στρατιώτες οι οποίοι γυρνάνε είτε τραυματισμένοι είτε νεκροί, και τι ακριβώς θα γίνει? Δηλαδή, θα εμπλακούν οι ευρωπαϊκές χώρες κατά κάποιο τρόπο σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία? Ούτε αυτό το θέλουν επί της ουσίας.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό σας λέω ότι αν εξαιρέσουμε ίσως τη Βρετανία, η οποία είναι σίγουρα, ο Πούτιν την έχει πάρα πολύ στο μάτι, και οι Βρετανοί νομίζω έχουν τη Ρωσία αρκετά, υπάρχουν πολλοί ανταγωνισμοί και στη Βόρεια Θάλασσα και έχουν και αυτοί τις αναχαιτήσεις όπως έχουμε εμείς Ελλάδα-Τουρκία, έχουν και αυτοί αναχαιτούν συνέχεια ρωσικά τζετ και τα λοιπά στην Βρετανία. Αν εξαιρέσουμε τη Βρετανία και ίσως τη Γαλλία, εγώ δεν βλέπω πόσες άλλες χώρες θα στείλουν, ας πούμε, για παράδειγμα, στρατεύματα στην Ουκρανία.
Κύριε Ζαρταλούδη, πριν κλείσουμε, μπορώ να έχω ένα σχόλιο σας και για τις γερμανικές εκλογές, γιατί βρισκόμαστε σχεδόν μια ανάσα. Να, την Κυριακή, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
Υπάρχει ένα γνωμικό που λένε, νομίζω, στην Κίνα, ότι να παρακαλάς να ζεις βαρετές περιόδους, να μην είσαι σε περιόδους που υπάρχουν πολλές αλλαγές και είναι ενδιαφέρουσες. Θα έλεγα ότι αυτές οι εκλογές στη Γερμανία είναι σίγουρα ιστορικές. Και θα αποδειχθεί ή θα δούμε πόσο το λεγόμενο κατεστημένο ή τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας θα διατηρήσουν τις δυνάμεις τους, δηλαδή οι χριστιανοδημοκράτες, οι σοσιαλδημοκράτες και οι πράσινοι, και πόσο θα ανέβει το κόμμα το ακροδεξιό κατά πολλούς.
Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση το αφεντέ?
Γιατί δημοσκοπήσεις για 22% και 22%. Ναι. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Αυτή τη στιγμή εμένα η άποψή μου είναι ότι η Ευρώπη δέχεται μια υβριδική επίθεση εδώ και πολλά χρόνια, είτε μέσω μετανάστευσης, είτε μέσω προσφυγικού, είτε μέσω ενεργειακών κρίσεων, είτε μέσω επιθέσεων, κυβερνοεπιθέσεων στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, για την κοινή γνώμη κτλ. Και βλέπουμε ότι αρχίζουν και κάποιες χώρες είναι πάρα πολύ ευάλωτες στη λεγόμενη πτώση τους. Δηλαδή είτε η Γαλλία με τη Λεπέν, είτε η Γερμανία τώρα με την AfD, είτε και η Βρετανία πριν με το Brexit. Κατά πολλούς ήταν και αυτό μια πολιτική που, για παράδειγμα, το Brexit και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πούτιν το θεωρούν κάτι καλό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι ιστορικές εκλογές και περιμένουμε όλοι να δούμε μέχρι πόσο ψηλά μπορεί να πάει το AfD, το οποίο είναι εξόχως, όπως σας έλεγα πριν, δεν δέχεται, δεν του αρέσει η υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, θέλει να αλλάξουν τα πράγματα, να επιστρέψουμε σε μια άλλη κοινωνία που δεν υπάρχει διεθνισμός, δεν υπάρχει συνεργασία με τα κράτη, δεν υπάρχουν ανοιχτά σύνορα κτλ. Κτλ.
Κύριε Ζαρταλούδη,
θα έλεγα ότι,
ναι, ολοκληρώστε.
Ότι υπάρχει πιο πολύ άγχος παρά αισιοδοξία για τις γερμανικές εκλογές.
Και τελικά, έτσι, παντού βλέπω να υπάρχει άγχος και όχι αισιοδοξία. Και τελικά, γιατί μπορεί να είμαστε και αισιόδοξοι? Θέλω να πω, κύριε Ζαρταλούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας
εγώ και συγγνώμη που δεν ήμουν πιο ευχάριστος.
Δεν είστε ο μόνος, με την έννοια ότι πραγματικά προσπαθείς, αλλά δεν βρίσκεις το καλό πουθενά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Χάρηκα την κουβέντα μας.
Λοιπόν,
καληνύχτα. Ακούσαμε τον κύριο Σωτήρη Ζαρταλούδη, αναπληρωτή καθηγητή συγκριτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Είπαμε για Ουκρανία, είπαμε για... τα είπαμε όλα και δεν ξέρω, σας κάναμε την καρδιά περιβόλη. Τέλος πάντων, να κλείσουμε σιγά σιγά. Τι να σας πω, ψάχνω την καλή είδηση. Τι να σας πω για τον αστεροειδή που λένε ότι οι πιθανότητες να χτυπήσει τη Γη το 2032 είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Να σας πω για τη χλωρίωση του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πιθανώς αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνιση του καρκίνου, μα πραγματικά δηλαδή. Και είναι και βράδυ και είναι και αργά. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε εμείς το καλό κάπου, μπορεί μέσα μας, μπορεί δίπλα μας, θα το βρούμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Α, να το! Αύριο Πέμπτη θα πούμε για κινηματογράφο, θα μιλήσουμε για υπέροχες ταινίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, αγαπάμε το σινεμά και ξέρω ότι το αγαπάτε κι εσείς. Για τέχνη γενικότερα, θα είναι μια πολύ ωραία εκπομπή, πολύ πιο ανάλαφρη από τη σημερινή. Λοιπόν, Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα, το τι μας ξημερώνει και πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money.
she just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Such a laugh. Yeah. And the gypsies in Greece will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life.